Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Cu această ocazie, Alex Clodeanu vă spune bun găsit. Astăzi continuăm să vorbim, stimați ascultători, despre acele abilități, sau haide să le spunem mai bine, calități pe care ar trebui să le aibă un lider, lider însă care să fie sub conducerea Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, astăzi continuăm să facem încă un pas pe treapta lui Petru și să vorbim despre evlavie. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Am vorbit în edițiile trecute despre faptă, despre cunoștință, despre credință, despre înfrânare, despre răbdare. Astăzi am ajuns, dragi prieteni, așa cum v-am spus și puțin mai devreme, la evlavie. Cunosc o persoană care lucrează ca bonă și probabil că și dumneavoastră cunoașteți astfel de persoane. Și copiii de care are grijă sunt puțin cam răsfățați și puțin cam neastâmpărați, dar probabil că acestea sunt caracteristicile copiilor în general. E bine, mama copiilor nu poate să plătească foarte mult. Este singură, nu are soț, trebuie să muncească foarte, foarte mult pentru a reuși să strângă bănuții necesari. Cu toate acestea, are nevoie de bonă pentru că lipsește foarte mult. Lidia, pentru că așa o cheamă, se gândește uneori să renunțe, însă știe că Iisus iubește copiii și chiar și ei sunt dragi. Uneori reușește să-i facă să stea liniștiți când le citește povești, din Biblie în special. Momentele acestea îi plac foarte mult. Am vorbit despre o persoană care lucrează ca bonă. Haideți acum însă să ne uităm către un alt caz. Am un alt prieten care se oferă să facă servicii vecinilor. El are un serviciu al lui, câștigă suficient ca să nu depindă de banii altcuiva, își poate cumpăra lucrurile de care are nevoie oricând, are și ceva economii puse deoparte pentru vremuri mai puțin bune, însă în fiecare săptămână se oferă să facă aceleași servicii bătrânilor care stau lângă el. Lucrul acesta îl face pe el să simtă bine și vecinii, bineînțeles, că îi mulțumesc. Ne apropiem, stimați ascultătorii, de capătul de sus al scării lui Petru. Ne apropiem de vârf și, așa cum am spus, ajungem la evlavie. Este un subiect greu. Întrebarea care se ridică este cu adevărat sau într-adevăr, ce este evlavia? Putem declara că acele două persoane despre care v-am vorbit la început sunt evlavioși? Sau avem nevoie să-i cunoaștem mai bine ca să fim siguri? Așa cum spuneam, poate că și dumneavoastră cunoașteți astfel de persoane care muncesc din greu pentru a-și câștiga bănuțul sau care au suficienți bani și fac alte lucruri, întreprind alte activități doar pentru că acele activități le aduc satisfacție. Întrebarea este, vorbim într-adevăr despre evlavie? Haideți să ne uităm peste câteva afirmații. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii săi este mai înalt decât gândirea omenească cea mai înaltă. Evlavia, asemănarea cu Dumnezeu, este scopul care trebuie atins. În fața studentului se deschide o cărare a progresului neîntrerupt. El are de atins un obiectiv, de ajuns la un standard, care include tot ce este mai bun, pur și nobil. el va înainta cât mai repede și cât mai departe posibil în fiecare ramură a cunoașterii adevărate. Însă, eforturile lui vor fi dirijate către obiective care sunt tot atât de îndepărtate de interesele egoiste și vremelnice, precum sunt cerurile față de pământ. Așadar, Evlavia înseamnă asemănare cu Dumnezeu. Dar ideea aceasta pare puțin ciudată, nu este așa? Uneori auzim despre unii oameni că sunt evlavioși și nu este nicio problemă. Dar dacă auzim că sunt asemănați cu Dumnezeu, nu este așa. Parcă respingem această idee. Înseamnă că persoana respectivă vrea să fie ca Dumnezeu și nu putem accepta așa ceva. În grădina Eden, prima minciună pe care a spus-o diavolul a fost: hotărât că nu veți muri. Iar a doua, o cunoașteți. Dacă mâncați din fructul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Ei bine, niciunul dintre noi nu vrea să accepte această minciună. Deci, cum rămâne cu asemănarea cu Dumnezeu, cu Evlavia? Haideți să analizăm mai în detaliu, stimați ascultători, o relatare. Să deschidem la Geneza 1:27 și să vedem cum i-a creat Dumnezeu pe oameni. Citesc. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Deci, Eva era deja ca Dumnezeu. Așadar, cuvintele lui Satana ascundeau o minciună. Când i-a spus, veți fi ca Dumnezeu, el insinua că nu era ca Dumnezeu. Aceasta înseamnă că el dorea să o împiedice să mai creadă în Dumnezeu, care zisese, ești creată după chipul meu. Și să creadă, în schimb, în ea însăși. Cel puțin așa vedea Eva situația. Noi putem deduce aceste lucruri din concluziile Evei. Și haideți să deschidem la Geneza 3:6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și a mâncat și el. Observăm că Eva a văzut sau a crezut că a văzut că pomul era plăcut de privit. Sigur că era plăcut, doar îl crease Dumnezeu. Pomul nu avea nimic rău în el însuși. Întrebarea era însă, vor asculta Adam și Eva de cuvântul lui Dumnezeu? Tot în acest verset ni se spune că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Oare așa să fi fost? Cum și-a dat ea seama de lucrul acesta? Ea nu a văzut nimic, ci a crezut spusele șarpelui. Iată un alt indiciu. Ea a crezut că Satana a îndemnat-o să se bizuiască pe ea însăși și să facă ce poftea, fără să se îngrijoreze de porunca lui Dumnezeu. Însă, în realitate, Satana o îndemna să creadă în el, tatăl tuturor minciunilor. Din cauza exprimării lui amăgitoare, ea a simțit imediat că a devenit înțeleaptă. Da, fructul acesta este minunat într-adevăr. Adam, vino să guși tu. Concluzia este aceasta. Eva a pierdut asemănarea cu Dumnezeu în secunda în care a căutat-o în mod deliberat. Atunci, cum să interpretăm ceea ce v-am spus mai devreme? Haideți să citesc din nou. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii săi este mai înalt decât gândirea omenească cea mai înaltă. Evlavia, asemănarea cu Dumnezeu, este scopul care trebuie atins. În fața studentului se deschide o cărare a progresului neîntrerupt. El are de atins un obiectiv, de ajuns la un standard, care include tot ceea ce este mai bun, pur și nobil. El va înaintea cât mai repede și cât mai departe posibil în fiecare ramură a cunoașterii adevărate. Însă eforturile lui vor fi dirijate către obiective care sunt tot așa de îndepărtate de interesele egoiste și vremelnice, precum sunt cerurile față de pământ. Despre idealul cui este vorba aici? Despre idealul lui Dumnezeu, nu este așa? E bine, dacă suntem atenți la restul paragrafului în această lumină, înțelegem că asemănarea cu Dumnezeu nu este un etalon pe care trebuie să încercăm și iarăși să încercăm să-l atingem. Ni se spune că în fața studentului se deschide o cărare a progresului neîntrerupt. Prin urmare, nu studentul este cel care deschide această cale. Însă atunci, cine o deschide? Este adevărat că părinții, profesorii, pastorii, prietenii noștri și chiar noi înșine avem un rol. Însă cărarea spre evlavie este întotdeauna deschisă de Dumnezeu. Atunci obiectivul acela, bun, pur și nobil, nu înseamnă altceva decât dorința omului de a se apropia mai mult de Dumnezeu. Din viața de zi cu zi, știm că suntem foarte interesați să fim ca cineva. Copiii mici vor să fie ca frații, ca surorile lor mai mari sau ca personajele lor preferate din desene animate, din filme, din cărți și așa mai departe. Lucrul acesta se pierde odată cu trecerea anilor. Însă, în inima omului tot rămâne această dorință de asemănare cu cineva. Se pare că toate temele pe care le-am studiat până acum, credința, fapta, cunoștința, înfrânarea și răbdarea, se contopesc într-o singură temă, și anume evlavia. Una dintre cele mai frumoase tablouri ale evlaviei adevărate, descrise în Biblie, este cel în care este înfățișat păstorul cel bun. Iisus folosește acest nume în dreptul său în Ioan 10, cu 11 și 14. În acest capitol, Iisus arată ce face păstorul cel bun. El intră în staul pe poartă, nu sare gardul ca un hoț, cunoaște toate oile pe nume, iar ele cunosc glasul său. Își dă viața pentru oi. Mai are multe oi care nu au venit încă în staul. Un alt tablou, ceva mai detaliat decât acesta, se găsește în Vechiul Testament, în Psalmul 23. Îl cunoaștem. Oamenii care îl ascultau pe Iisus cunoșteau acest psalm. Poate că unii îl știau pe din afară, ca mulți dintre noi probabil. Ei înțelegeau că Iisus declara în felul acesta că El însuși era Domnul pe care David l-a numit păstorul meu. Unii s-au supărat din cauza aceasta, cum ne arată Ioan în continuarea capitolului 10. Însă, în primul rând, erau obișnuiți cu imaginea oilor și a păstorului, fiindcă ea făcea parte din viața lor cotidiană. Noi astăzi nu mai vedem oi atât de des, nu știm prea multe lucruri despre ele, în special dacă locuim la oraș, și nu știm nici cum să avem grijă de ele. Sunt foarte puține aceia dintre noi care, într-adevăr, știu cum se face lucrul acesta. Haideți totuși să desprindem câteva idei din activitatea obișnuită a unui păstor. Întrucât, atenție, un lider evlavios se aseamănă foarte mult cu un păstor. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Rolul păstorului este acela de a avea grijă ca oile să primească tot ce au nevoie. În sălbăticie, oile și caprele se descurcă bine. Dar dacă se îmbolnăvesc, dacă se rănesc sau dacă nu găsesc hrană, mor. Oile din turmă însă nu știu cum să supraviețuiască. Prin faptul că a spus despre sine că este păstorul cel bun, Iisus dorea să arate că va avea grijă de oile lui, adică de noi, ca să nu ducă lipsă de nimic. Aceasta nu înseamnă că toate nevoile noastre trecătoare vor fi împlinite, ci mai degrabă că El nu va îngădui ca nevoile noastre spirituale să rămână neîmplinite, atâta timp cât cunoaștem glasul Său și-L urmăm. Iar noi, fiind răspunzători de noi înșine și de alții, vom căuta să întâmpinăm nevoile trupului, minții și inimii prin metode blânde și iubitoare. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul. Într-o zonă secetoasă ca cea a Palestinei, una dintre sarcinile principale ale păstorului era, care alta decât să găsească pășuni verzi unde să pască oile și, bineînțeles, apă de băut. Uneori trebuia să parcurgă distanțe foarte mari ca să le găsească pe amândouă. Dacă găsea un pârâiaș, trebuia să facă un michiaz, deoarece oilor le este frică de apele curgătoare. În Ioan 6, cât și în alte locuri, Iisus a afirmat că El este pâinea și că Duhul este apa de care avem nevoie pentru viața spirituală. Aceasta înseamnă că adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, este hrana și apa noastră. Ce s-ar întâmpla dacă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ne-ar descoperi tot adevărul dintr-o dată? Am fi într-adevăr copleșiți, ne-am înspăimânta, n-am putea să-L asimilăm deloc. Așadar, în viața spirituală, ca și în viața obișnuită, păstorul cel bun ne dă zi de zi câte o porție de adevăr, atât cât putem asimila odată. Astfel, sufletul nostru este refăcut și înviorat. Simțim uneori că avem prea mult de mers ca să găsim adevărul. Suntem însă noi atenți ca atunci când îi conducem pe alții sau când ne conducem pe noi înșine, să parcurgem acest drum pas cu pas. Și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. E bine, pentru oi, cărarea dreaptă este cărarea cea mai sigură. Cărarea pe care se poate merge cu ajutorul păstorului, chiar dacă este abruptă și îngustă. Pentru noi, cei care călătorim spre ceruri, cărarea poate fi uneori plină de spini și grea. Însă Iisus ne-a făgăduit că va fi cu noi în fiecare clipă. Întrebarea este, Îl urmăm noi îndeaproape? Ne rugăm noi neîncetat sau ne îngreunăm cărarea și mai mult, apucând pe cărări care par mai ușoare, dar care sunt pline de tufișuri încurcate, de prăpăstii și de înfundături. Când îi conducem pe alții, o facem din pricina numelui Său sau din pricina numelui nostru. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Oile se pot speria foarte tare de văile întunecoase din deșertul stâncos, însă ele îl urmează pretutindeni pe păstor cu încrederea că acolo unde este el nu se poate să fie rău. Păstorul purta în trecut o vergea, adică o nuia lungă, încovoiată la un capăt, cu care apuca oile de gât ca să le scoată din tufișuri sau din gropi. El mai avea și un toiag cu care alunga prădătorii. Păstorii buni nu își băteau niciodată oile cu toiagul, ci îi loveau pe atacatori ca să apere oile. Iisus, stimați ascultători, ne poate conduce în siguranță prin orice loc, oricât de întunecat și de înfricoșător ar fi. El poate să ne apere de armatele demonilor care ne atacă și fiți siguri că armatele acestea încearcă să ne atace. Încă un lucru interesant, El nu folosește toiagul împotriva noastră, chiar dacă uneori credem că am meritat să fim pedepsiți. Putem spune, însă, același lucru și despre felul în care noi îi conducem pe alții sau pe noi înșine. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Când se afla în mijlocul deșertului, unde lupii și leii erau la ei acasă, păstorul avea grijă ca oile lui să poată mânca și să poată bea liniștite. Când trecem prin văile întunecate din viața noastră, Iisus ne ocrotește, oferindu-ne deseori darurile și lecțiile spirituale cele mai frumoase, în încercările cele mai grele. La sfârșitul zilei, când ajungeau înapoi în staul, păstorul cerceta oile și le ungea rănile cu un de lemn. Iisus face același lucru pentru noi. Ne adresează cuvinte de mângâiere prin intermediul oamenilor și noi putem fi cei pe care Iisus îi trimite ca să încurajeze pe alții. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Aceasta este răsplata finală pentru faptul că l-am urmat pretutindeni pe păstorul cel bun. Răsplata este că vom merge cu el acasă, adică în cer. Dacă îi conducem pe alții cu bunătate și îndurare, vom fi conducători evlavioși. Nu vom încerca să luăm locul lui Iisus, ci doar îi vom determina pe ei să îl urmeze pe el. Iată, dragi prieteni, că ne apropiem de final. Și se mai ridică o întrebare. De unde putem ști că urmărim în viața noastră evlavia adevărată și nu altceva? În cazul în care ne amintim acel citat despre care vă vorbeam la început, ne vom aduce aminte de ultima frază din acest paragraf. Însă eforturile lui vor fi dirijate către obiective care sunt tot atât de îndepărtate de interesele egoiste și vremelnice, precum sunt cerurile față de pământ. Iată deci cum putem discerne adevărata evlavie. Îl avem noi în vedere pe Dumnezeu sau interesele personale? Putem aplica acest test la persoanele despre care am discutat pe parcursul prelegerii. Când a întins mâna să ia fructul, avea Eva în vedere slava lui Dumnezeu sau interesul personal? Intenția ei nu a fost aceea de a se apropia de Creator, ci doar de a fi mai înțeleaptă, mai importantă, dorea să fie ca Dumnezeu. Ce putem spune acum despre persoanele despre care v-am vorbit la început? Despre Bonă și despre celălalt personaj care avea destule. Vedem clar în viața lor câteva semne de evlavie. Bonă încearcă să se poarte cu dragoste copiii pe care i-are în grijă, chiar dacă ei sunt obraznici. Cealaltă persoană îmi face în fiecare săptămână o faptă bună pentru vecinii lui și nu se laudă. Însă sunt ei cu adevărat evlavioși? Seara, când se întorc acasă, Lidia se simte obosită de mofturile acelor copii, care se poartă atât de urât uneori cu ea și se întreabă, poate, dacă îi iubește cu adevărat. Uneori le spune în mintea ei că sunt obraznici. Nu le spune așa în față, dar se simte vinovată și își cere iertare de la Iisus. Ea îi cere să aibă mai multă dragoste. Uneori simte că iubește, alteori nu. Cealaltă persoană știe că vecinii îl văd când el îi ajută pe alții. Și văd și acei vecini pe care el nu îi ajută. Și își dă seama că aceia se gândesc că o face gratuit. El se simte foarte bine când acei bătrâni îi mulțumesc cu lacrimi în ochi sau când îi oferă câteva prăjiturile făcute în casă. Uneori se întreabă dacă nu cumva face acest lucru pentru ca să creadă că este un om mai bun. Sau mai rău, ca să-i facă pe alții să creadă că este un om bun. El se roagă pentru aceasta și îi spune Domnului în rugăciune că nu vrea decât să facă lucrarea sa, să facă ceea ce ar face el dacă ar fi pe pământ. Însă se îngrijorează. Este aceasta evlavia adevărată sau este un fel de mândrie? Nu este așa că lucrurile se complică? Adevărul este că atunci când rămânem lângă Dumnezeu și facem ceea ce El ne cere, ne simțim cu adevărat bine, ne simțim extraordinar, fiindcă ne împlinim misiunea, motivul pentru care am fost aduși la existență. Dar știm totodată că suntem ființe păcătoase și că faptele noastre cele mai bune sunt mânjite de eul nostru. Este foarte posibil ca oamenii care încearcă, în mod sincer, să fie buni și evlavioși, să se gândească de fapt la ei înșiși și la neprihănirea lor, la mântuirea lor, în loc să se gândească la Dumnezeu, să-L iubească și să se apropie de El. În clipa în care încerci, stimat ascultător, să descoperi dacă te regăsești în această categorie, te gândești la tine însuți. Este un fel de labirint. Cu cât te vei apropia mai mult de Iisus, cu atât ți se va părea că ești mai păcătos. Cuvintele acestea nu sunt foarte încurajatoare, însă ele continuă, deoarece vederea ta spirituală va deveni mai clară, iar imperfecțiunile tale vor fi mai evidente în contrast distinct și deplin cu natura desăvârșită a lui Iisus. Aceasta este dovada faptului că amăgirile satanei și-au pierdut puterea și că influența dătătoare de viața Duhului lui Dumnezeu îți trezește conștiința. Altfel spus, faptul că cele două persoane de la început se întreabă care sunt motivele lor adevărate este un semn bun. Înseamnă că ei au reușit să-L cunoască pe Iisus suficient de mult ca să-și dea seama că mai au mult până să ajungă asemenea Lui. Nu putem să privim neîncetat la noi. Satana poate profita de lucrul acesta ca să ne deruteze. Trebuie să privim la Iisus și să ne prindem de El. Citește, stimat ascultător, relatările despre faptele sale și despre modul în care le-a săvârșit. Haideți să privim la desăvârșirea sa și nu la nedesăvârșirile noastre. Să-i mulțumim în fiecare zi pentru că este păstorul nostru. Să cerem iertare dacă descoperim că ne-am rătăcit. Să acceptăm îndemnul celor care ne cheamă înapoi la credincioșia față de El, știind că prin ei Domnul ne aduce din nou pe cărarea sa. Să turnăm unde lemnul dragostei și îndurării pe rănile altora atunci când avem această șansă, știind că păstorul cel bun lucrează pentru oile sale, prin noi. Iar dacă oamenii se uită la noi și ne laudă, să le mulțumim, dar să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Dacă ne condamnă, să ne cerem iertare și să întrebăm dacă putem să ne reparăm greșeala. Însă întotdeauna să-i cerem lui Dumnezeu iertare și să o lăsăm și pe aceasta în seama Lui. Cum putem deveni evlavioși? După aceste minute, s-ar putea să privim la noi înșine și să ne simțim copleșiți, simțind că idealul acesta este prea înalt ca să poată fi atins. Însă rețineți, la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Tot ce ne cere este să ne lăsăm conduși de El și să ne străduim să conducem și pe alții așa cum ne conduce El. Vă doresc, stimați ascultători, până data viitoare, toate cele bune!